Pagājušajā nedēļā, uzstājoties ar uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā, palestīniešu līderis Mahmuds Abass nosauca vairākus svarīgākos priekšnoteikumus Izraels un palestīniešu miera sarunu atsākšanai. Pēc viņu vārdiem, dialoga galvenajam mērķim ir jābūt vērstam uz to, lai tiktu izbeigta 47 gadus ilgā Izraels okupācija un tiktu pasludināta neatkarīga Palestīnas valsts. Tagad palestīniešu autonomija kopīgi ar arābu valstīm ir izstrādājusi rezolūcijas projektu, kurā ANO drošības padomē pieprasīts nodrošināt visu Izraels okupācijas spēku izvešanu no palestīniešu kontrolētajām teritorijām līdz 2016. Gada novembrim. Atbrīvojamo teritoriju sarakstā iekļaut arī Austrumu Jeruzalemi, ko palestīnieši vēlas pasludināt par savas valsts galvaspilsētu. Rezolūcija ANO drošības padome ir aicināta respektēt Palestīnas valsts neatkarību un suverenitāti, kā arī palestīniešu tautas tiesības uz pašnoteikšanos. Kā paziņojuši ANO diplomāti, ir maz ticams, ka šāda rezolūcija tiks apstiprināta, taču apvienotās nācijas ir saskārušās ar nopietnu izaicinājumu, kā dokumenta noraidīšanas gadījumā panākt to austrumu miera procesa atsākšanu un turpmāku virzību. Gan Amerikas Savienotās valsts, gan Eiropas Savienība iepriekš vairāk kārt ir paziņojušas, ka Palestīnas valstiskums ir iespējams tikai caur tiešām sarunām Izraels un palestīniešu starpā, nevis izvirzot kaut kādus ultimātus. Kā šodien Ramalas pilsētā paziņojas Mahmuds Abass, uz palestīniešiem pašlaik tiekot izdarīts milzīgs spiediens, pieprasot iesniegtās rezolūcijas atsaukšanu. Īpaši liels spiediens esot jūtams no Savienoto valstu puses un ir ļoti liela iespēja, ka palestīnieši varētu zaudēt 700 miljonu dolāru lielo ikgadējo amerikāņu palīdzību. Bet tikmēr Izraela ir apstiprinājusi kārtējo 2600 ebreju apmetņu ēku būvniecību okupētajā Austrumu Jeruzalemē. Ēku būvniecība tiek plānota jau kopš 2012. Gada, taču tagad sagaidāms, ka valdība varētu sākt iepirkumu izsludināšanu, bet pati celtniecība nav plānota agrāk kā pēc vairākiem mēnešiem. Kā paziņojuši vietējie cilvēktiesību aktīvisti, šāda Izraels vadības politika vēl vairāk apdrauda miera sarunas ar palestīniešiem un grauj iespējas nākotnē nodibināt divas līdzās pastāvošas neatkarīgas valstis. Savas bažas Izraels premjerministram Benjaminam Netanjahu šodien paudis arī ASV prezidents Baraks Obama. Baltānām pārstāvis Josh Ernests paudis pārliecību, ka Tel Avivas rīcība ne tikai izsauks starptautisko nosodījumu un attālinās Izraelu pat no tās tuvākajiem sabiedrotajiem, bet arī pasliktinās noskaņojumu attiecībās ar citām arābu valstīm. Izraels premjerministrs Netanjahu savukārt uz ASV līdera kritiku atbildēja asi, aicinot ASV prezidentu no sākuma rūpīgi iepazīties ar faktiem un tikai tad nākt klajā ar skaļiem paziņojumiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.